että sinä huomioit tämän, Herra, joka ikisen toiveen, kaipauksen, hätähuudon ja tarpeen. Herra, sinä olet ihmisiä rakastava Jumala, joka tiedät, Herra, kuinka vaikeaa täällä on ihmisenä elää. Sinä itse tulit maan päälle ja elit ihmisenä. Ja sen tähden, Herra, me luotamme siihen, että sinä välität ja sinä vastaat. Ja sinä, Herra, tiedät, että me tarvitsemme sinulta apua. Herra, kiitos siitä, että muutat nämä tuskahuudot ilonaiheiksi. Ja me haluamme, Herra, sitten yhdessä iloita niiden kanssa, jotka saavat kokea todella vastauksia ylhäältä. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana täällä meidän keskellämme vastaat myös tähän sanaan, minkä sä oot mulle laskenut. Herra, mä pyydän isä Jeesuksen nimessä, että anna jokaisen täällä olevan oikein kokea elämässään se, että mikä hänellä tänä päivänä, mitkä asiat hänellä tänä päivänä on siunattu ja mitkä ehkä mahdollisesti ovat kirouksen alla. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä sellaista kirkasta valoa niin, että me voimme kaikki selventää itsellemme ja toinen toisellemme, missä me menemme, mikä on meidän asemamme, mikä on meidän tilamme tällä hetkellä. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta vapautat jokaisen iloitsemaan niistä siunauksista, jotka sinä voit kolkatalla jo 2000 vuotta sitten. Herra, me tiedämme, että sinä todella haluat siunata kansaasi. Opeta meille ja selvitä meille, mikä on siunauksessa elämisen salaisuus Jeesuksen nimessä. Herra, paranna myös kansasi tänään. Anna omiesi kokea oikein, että he paranemat fyysistä sairauksista. Ja jos siellä on jotain mielen alueella, jotakin sellaisia asioita, jotka rajoittaa elämää, Herra, kiitos, että vapautat, parannat, viet eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan puhua teille siunauksista tänään, ja tämä on sellainen aihe, mä ajattelun näitä sanoja, siunaus ja kirous, ja tiedätte, maailman ihmiset tietää nämä sanat, ja niitä käytetään aika usein. Ja kun verrataan tätä siunauksia, minkälainen käsitys ihmisillä on siunauksista, sanotaan ihmisillä, jotka ei Jumalaa tunne, ja niille, jotka tuntevat, niin silloin me ymmärretään, että se siunauksen ja kirouksen käsitys on aivan toisenlainen. Ja siunauksien käsitys tässä ja tämän maailman ihmisten keskellä, se on jotain ihan muuta, mitä me uskovina käsitämme. Ja sen takia uskovien tulisi ymmärtää, kuinka tärkeää on se, että me elämme jatkuvasti Jumalan siunaavan käden alla. Koska meillä oikeasti uskovinakin on mahdollisuus ajautua pois Jumalan siunaavan käden alta. Kaikki ei tätä enää usko. Ja mä olen hämmästellyt sitä viime aikoina erityisellä tavalla, kuinka tämä Jumalan sanan totuus, vaikka sitä julistetaan niin paljon, niin se on alkanut hämärtymään pikkuhiljaa ihmisiltä, monilta ihmisiltä. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että me oivallamme sen, että mitä kaikkia asioita kuuluu siunaukseen ja miten me voimme menettää sen tai ja miten me voimme voimistaa sitä omassa elämässämme. Jos me ajatellaan siunausta, sitä sanaa, se tarkoittaa niin kuin kreikan kielelläkin eulogia, puhua hyvää lähimmäisestä. Se on itse asiassa se on hyvän tahtoisuutta. Ja mä ajattelinkin kysyä tänä iltana sinulta, että jos sä pohdit itseäsi tänä iltana ja kysyt itseltäsi, oletko sinä hyvän tahtoinen ihminen? Koska me nimenomaan uskovina meidät on kutsuttu olemaan hyvän tahtoisia, sellaisia, jotka ajattelee, puhuu ja tekee toinen toisillemme hyvää. Ja siihen Jumala on meidät kutsunutkin, että me voitaisiin, kun me tullaan yhteen, aina niin kuin kokea se, että on turvallista tulla toisen uskovan lähelle, koska tietää, että toi toinen henkilö ajattelee musta hyvää ja haluaa mulle hyvää. Eikö se olisikin mahtavaa aina olla semmoisessa porukassa, missä tietää, että hei, nämä mun ympärillä olevat ihmiset, ne oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja kuitenkin ihmiset hakeutuu tässä maailmassa niin monta kertaa, ne etsii epätoivoisesti seuraa itselleen, ne etsii samankaltaisesti ja samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta Kristuksen ulkopuolella olevat ihmiset hyvin usein siellä ei olekaan se todellista hyväntahtoisuutta, vaan jos ihmiset näytteleekin lempeää, ystävällistä, niin siellä on aina takana joku semmoinen vaade, että hei, mä nyt tässä näin olen ystävällinen sulle, koska mä haluan sulta jotain. Ja sen tähden on niin tärkeää se, että me uskovina ainakin pystyttäisiin osoittamaan sellaista hyvän tahtoisuutta, että me voitaisiin luottaa siihen, että me haluamme, emme vaadi toiselta mitään, vaan olemme itse ennemminkin valmiita antamaan ja palvelemaan toinen toisiamme. Ja tähän Jumala nimenomaan haluaa viedä meitä. Mä oon ajatellut tätä hyvän tahtoisuutta, se perustuu lähimmän rakkauteen ja totuuteen. Nimittäin tämä siunaaminen käsitteenä, se on alkanut todellakin muuttumaan tässä yhteiskunnassa hyvin voimakkaasti. Jeesus itse sanoi täällä Matteus 24 niitä lopun ajan tapahtumia, mitä tulee tapahtumaan viimeisenä päivänä. Ja hän sanoi, että silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Tämä alkuteksti sanoo tässä, että silloin monet loukkaantuvat toisiinsa ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja Jeesus viittasi, että tulee sellainen ajakausi, milloin ihmiset eivät enää siunaa toisiaan, vaan he kiroavat toisiaan ajatuksin, sanoin ja teoin. Ja jos me ollaan tarkkaavaisia, jos me ollaan tarkattu elämää ja ympäristöä, missä me nyt elämme, me olemme juuri tällaisessa ajakaudessa. Ja moni voi ajatella, että hei, come on, eikö yhteiskunnallisesti asiat ole ihan hyvin vielä ja Suomessa sosiaaliturva on jollain lailla kohdalla ja näin poispäin. Mutta jos me ajatellaan ihmisiä ja sitä, mitä yhteiskunta on menossa, ja millä tavalla ihmiset ja poliitikot ja kansanpäättäjät ohjaavat yhteiskuntaa ja ihmisen ajatusmallia, miten opettajat ohjaa ihmisten ajatusmallia tänä päivänä, niin se koko aika vie meitä pois Jumalan sanasta. Ja jos ihmisiä opetetaan ihan nuoria ja ihmisiä ylipäänsä ohjataan esimerkiksi esiavialliseen seksiin, homoseksuaalisuuteen ja pidetään sitä aivan normaalina, niin silloin ne, jotka ihmisiä tällä tavalla ohjaa, niin he kiroavat ihmisiä. He ajattelevat, että tämä on suvaitsevaisuutta, tämä on todellista hyvän tahtoisuutta, tämä on tasa-arvoa, tämä on sitä, mitä tämä yhteiskunta kaipaa. Mutta todellisuudessa tällainen puhe vetää kirouksen kansakunnan ylle. Ja me elämme tämmöisessä ajakaudessa, jossa kaikki nämä arvot alkaa vääristymään yhä voimakkaammin ja voimakkaammin. Ja myös uskovat alkaa horjumaan näiden käsitteiden edessä, koska he eivät välttämättä ole enää juurtuneet hyvin syvälle sanaan. Ja silloin ihminen, joka ei ole juurtunut syvälle sanaan, ei välttämättä enää tiedä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sen tähden meidän täytyy uskovina viimeiseen asti pitää, ystävät, totuutta esillä. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Laittomuus on päässyt valtaan yhteiskunnassa, tämä maailma on pahan vallassa. Ja ainoita paikkoja vielä, jotka pyrkii ja jotka ylipäänsä voivat estää pahan valtaan pääsyt, on Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunta on niitä viimeisiä linnakkeita täällä Suomessa ja maailmassa, mikä pyrkii torjumaan laittomuuden pääsyä vaikuttamaan tässä yhteiskunnassa. Niin kauan kun uskovat rukoilee, niin kauan voidaan olettaa, että tässä yhteiskunnassa säilyy edes jonkunlainen järjestys. Mutta jos uskovat alkavat horjumaan tässä ja tavallaan menettävät näyn siitä omasta tehtävästä, että meidän tehtävä on siunata niitä ihmisiä, joiden keskellä me asumme. Meidän tulee siunata sitä kaupunkia, jossa me asumme. Meidän tulee siunata Suomea. Meidän tulee siunata päättäjiä. Ja jos me sitä teemme, niin niin kauan me pidätämme, me estämme sen pahuuden ihan semmoisen villiintymisen ja vapaana leviämisen. Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, Jeesus jatkaa tässä. Ja hän sanoo vielä täällä Matteus 24, 45, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa. autua se palvelija, joka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoita ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Me elämme ajan kautta, jossa hyvin paljon on tällaista keskinäistä skismaa, jopa uskovien keskellä, on keskinäistä lyömistä, jopa kiroamista. Ja sen tähden meidän täytyisi koko ajan muistaa, mikä on meidän uskon elämässä niitä kaikkein keskeisimpiä asioita. Tämä aikakausi on selvästi ohjaamassa uskovienkin ajatusmallia nyt siihen, että tieto ja ymmärrys Jumalan sanasta on rakkautta korkeammalla. Ja sitä se ei koskaan ole. Ystävät, aina se henkilö, joka rakastaa eniten, joka on kaikkein hyvän tahtoisin, se on eniten oikeassa. Eniten väärässä on se, joka hyökkää veljensä vastaan ja joka alkaa tekemään pahaa lähimmäiselle. Raamattu sanoo meille, että Jumala on kaiken tällaisen kostaja. Meidän tulee koko ajan muistaa, mikä on uskon elämässä ydinasia ja mikä on kehällinen asia. Ydinasia on ykseys ja yhteys. Keskinäinen rakkaus ja hyvinvointi uskovien yhteydessä, ja sen tähden meidän on hyvä muistaa, että me emme harhaudu toissijaisiin asioihin. On todella paljon harhautusta uskovien keskellä tänä aikana. Yksi harhautus on se, että monet uskovat on tänä aikana, he ovat enemmän ja enemmän kääntymässä juutalaisten perinnäissääntöihin. Tämä on Suomessa leviämässä aika villisti tämä ajatus, ja siinä mennään aivan kehällisiin asioihin pois ydinasiasta, joka on Kristus. Ja monet ovat lähteneet harhautumaan, ovat lähteneet pitämään sapattia ja kaikenlaista, mistä Paavali varoitti meitä galattalaiskirjeessä. Ne on kaikki toissijaisia asioita, ystävät. Kristus on täyttymys. Kristus on se kaikkien juhlien, sapattien täyttymys. Hän on sapatin Herra. Tämä on erittäin tärkeä asia, että me emme harhaudu pois totuudessa näinä viimeisinä aikoina. Hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu, sanaa. Ja sen tähden uskovan perusasia ja ydinasia on se, että Jumala tahtoo meistä tehdä hyvän tahtoisia ihmisiä, jotka pyrkivät koko aika tavallaan omalla elämällään virvoittamaan ja siunaamaan toinen toisiaan. Mutta tänä päivänä uskovien keskellä on hirveän paljon ongelmia ja vaikeuksia sen tähden, että ihmiset ovat oppineet ja totuttaneet kielensä kiroamaan jopa itseään. Ja siitä mä haluan puhua vielä joitakin asioita. Nämä ei ole mitään uusia asioita, mutta mä olen huomannut sen, että on hyvä, että me muistutamme toinen toisiamme yhä uudelleen ja uudelleen, koska tämä maailma opettaa meille koko aika erilaista mallia toimia. Tosin on olemassa kavereita, jotka tekee bisnestä niin kuin Sarasvuo opettamalla ihmisiä ajattelemaan positiivista ja puhumaan positiivista, ja hän tienaa sille isot rahat. Minä en tienaa isoja rahoja sillä, että mä opetan teitä puhumaan positiivisesti. Ja silti tämä on tosi, tosi tärkeä asia. Ja me voimme, ystävät, kääntää oman elämämme suunnan ja kohtalon sillä, että me alamme puhumaan positiivisesti, siunaamaan toinen toisiamme. Ihan sellaisia periaatteita, joita me emme voi unohtaa, joita meidän täytyy muistaa koko aika. Jumala kuva on äärimmäisen tärkeää, että meillä on oikea Jumala kuva. Koska jos me ajatellaan Jumalaa, hänen persoonaansa, hänen olemustaan, se on rakkaus. Hän on läpikotaisesti hyvä Jumala, niin kuin tässä on tullut jo esiin. Hän on rakkaus. Hän haluaa osoittaa hyvyyttänsä niin hyville kuin pahoillekin. Hän siunaa kaikkia, hän pyrkii siunaamaan kaikkia ihmisiä koko aika. Ongelma ei ole Jumalassa. Ongelma on ihmisissä, jotka eivät välitä Jumalasta mitään. Ongelma on ihmisistä, jotka kääntävät Jumalalle selkänsä. Ja tämän tähden tämä siunaamisen periaate on aivan keskeinen periaate uskon elämässä. Jos joku vaeltaa Jumalan siunaavan käden alla, hän vaan menestyy. Mutta millä tavalla hän menestyy? Siitä mä haluan tuoda vielä joitakin ajatuksia. Nimittäin tämä aineellinen menestys ei ole ollenkaan aina todistus siitä, että ihminen vaeltaa Jumalan siunaavan käden alla. Matteuksen evankeliumissa 5. luku täällä Jeesus sanoo vuorisaarnassaan näin, että minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Tässä me nähdään, että Jumala on olemukseltaan siunaaja. Hän haluaa koko aika hyvää meille kaikille. Ja tämän tähden on äärettömän tärkeää, että meillä on oikea kuva Jumalasta. Vuosisatojen ajan Suomessa on opetettu Jumalasta sellaista kuvaa, että hän on herkästi suuttuva, herkästi loukkaantuva Jumala, joka on valmis kostamaan ja nopeasti. Ja tämä on todella väärä kuva Jumalasta. Ja tällä tavalla on niin kuin aika kausien ajan yritetty pitää ihmisiä kurissa. Seurakunnassa yritetty pitää ihmisiä tietyissä lokeroissa ja aitauksissa, jotta ihmisiä oltaisiin voitu hallita. Ihmisiä on helppo hallita helvetin pelolla. Tosin nykyään ei enää niin paljon, koska jostain syystä näyttää siltä, että ihmiset eivät enää pelkää helvettiä. Ja voi olla, että se johtuu siitä, että siitä ei enää saarnata niin paljon, että ei enää uskota, että helvetti on totta. Vaikka se on ihan yhtä totta ja se on ihan yhtä kuuma paikka kuin ennenkin. Siellä ei ole yhtään tehot laskenut kyllä. Että, ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me osaamme kertoa Jumalastamme oikealla tavalla, että hän on hyvä Jumala. Hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisi, mutta kaikki ihmiset eivät halua avautua hänelle, ottaa hänen siunauksiansa vastaan. On usein ajatellut sitä, että Jumala on niin kuin aurinko tai sade, mikä tuolla ulkona oli. Se sataa, hän sataa kaikille, kaikki kastuu, jotka menee. Mutta jotkut kävelee sateensuojan alla, niin kuin minäkin, kun mä tulin tänne. Mutta monet tulee sitten hengelliseen kokoukseenkin, niin heillä on sateensuoja päällä ja ihmettelee, että miksi mä en kastu. Ja se johtuu siitä, että väärä asenne, väärä ajatusmaailma ihmisellä voi muodostaa sellaisen tulpan hänen elämänsä, että hän ei pysty ottaa vastaan sitä siunausta, mikä Jumala haluaa koko aika antaa. Hän on koko aika hyvä Jumala. Ja kun jos me ajatellaan, että ei mun Jumalani ei voi olla hyvä, tai hänellä on jotain mua vastaan, tai mä olen tehnyt jotain sellaista, mikä on loukannut Jumalaa, ihminen voi tehdä parannuksen hyvin nopeasti. Hän voi kääntyä Jumalan puoleen ja saada sen siunauksen Jumalalta. Nyt on eri asia se, että kun maailman ihmiset käsittää tämän siunauksen, he käsittää, että ihminen, niin kuin Vanhan testamentin mukaan ajateltiin, jos jollakin on rahaa, menestystä, vaikutusvaltaa, hän on siunattu. Mutta me tiedetään se, että Uuden liiton puolella siunauksien salaisuus on siinä, että ihminen menestyy hengellisesti. Ja sen takia aina ei olekaan niin, että tämä taloudellinen menestys olisi merkki ja tae siitä, että kaikki menee hyvin. Itse asiassa mä olen huomannut, että uskova, jolla menee kaikki, sanotaan taloudellisesti asiat hyvin, mutta hänen elämässään on vilppiä, niin hän on todella jo syvälle pimeyteen päässyt. Mä olen nähnyt seurakuntia, missä talous on kunnossa, mutta muuten seurakunta on kuin, voisiko sanoa, Lapin kelohonkamaisema. Pystyyn kuolleita. Ja se on todella vakavaa. Nimittäin tänä päivänä monet seurakunnissa olevat vanhimmat, ne katsoo vaan sitä seurakunnan tiliä. Jos siellä on rahaa, niin kaikki on hyvin, Jumala siunaa. Mutta se ei ole totta. Monta kertaa voi olla niin, että Jumala voi pitää seurakuntaakin sillä tavalla, että siellä saattaa olla taloudellinen tilannekin sellainen, että just mennään sillä rajalla, että pärjätäänkö. Että Jumala vaan näyttää sen, että hei, mä suojelen, mä autan, mä pidän tätä pystyssä koko aika. Paljon tärkeämpää on se, että liikkuuko Jumalan henki. Onko seurakunnassa Jumalan hengen muuttavaa voimaa? Vaikutetaanko siellä ihmisten sydämiin ja tapahtuuko siellä muutosta? Tämä on se mittari, mitä meidän tulisi katsoa. Monet lankeaa näihin ulkonaisiin merkkeihin ja se on huono asia. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa täällä 3.36 tällä tavalla näin, että joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, sillä ei ole elämää, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Me nähdään se, että on olemassa vain siunaus ja kirous, sitten olemassa harmaa alue siinä välissä. Se harmaa alue on kaikkein hankalin ja vaarallisin, koska sillä harmaalla alueella elävä ihminen ei välttämättä vielä näe. Hän kuvittelee ehkä olevansa uskossa ja kuvittelee olevansa Jumalan siunavan käden alla, mutta hän ei enää todella näe sitä omaa tilannettaan. Ihminen, joka menee syvälle pimeyteen, hän tietää jo, että hei, mä olen hengellisesti kuollut, mulla ei ole enää siunausta omassa elämässäni. Tämä on hyvä tilanne. Jos ihminen tajuaa tämän, siitä voi tehdä parannuksen. Mutta harmaalla alueella elävä, joka ei näe omaa tilansa, se on hankala tilanne, koska silloin ihminen ei oikeasti tiedä, missä mennään. Ja siihen tarvitaan nimenomaan se rakastava, uskova veli ja sisar, joka tulee ja sanoo, että hei, sulla menee huonosti. Oletko sinä rakastanut ketään niin paljon, että jos sä näet, että sun lähimmäisellä menee huonosti, sä uskallat sanoa sen? Se on hyvin tärkeää, että uskaltaa sanoa sen. Usko on avain hengellisille siunauksille. Uskon kautta vain ja ainoastaan me voidaan ottaa vastaan Jumalalta sitä siunausta, joka rakentaa meissä olevaa sisäistä ihmistä. Ja tiedättekö mitä tänä päivänä yksi kaikkein suurin ongelma uskovien keskellä on se, ettei Jumalan ääntä enää kuulla. Jumalan äänen kuuleminen ja kuunteleminen on numero ykkönen, koska usko tulee ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sen tähden, jos me emme kuule Jumalan ääntä, me emme saa uskoa. Ja jos me emme saa uskoa, me emme voi ottaa vastaan siunausta Jumalalta. Ja tämän tähden, ystävät, se ratkaisu jälleen kerran on se, että meidän täytyy ensin tunnistaa se oma tilamme. Jos sana ei avaudu mulle, jos mä en kuule Jumalan ääntä, mun täytyy muistaa, mikä on uskon elämän ydinasia, mikä on kehällinen asia. Hyvin helposti, jos uskova ei kuule enää Jumalan ääntä, hänen huomionsa alkaa suuntautumaan toisarvoisiin asioihin. Hän puuastelee niiden keskellä ikään kuin tyynnyttääkseen omaa tuntoansa sillä, että kun mä suoritan asioita Jumalalle, niin Jumala mielistyy nyt minuun. Ei, Jumala mielistyy vain ja ainoastaan elävään uskoon. Ja usko tulee kuulemisesta. Ja sen tähden mä kehotan joka ikistä täällä olevaa ystävä, älä anna periksi, jos sä oot sellaisessa tilanteessa tänä päivänä, että sä huomaat, että sä et kuule Jumalan ääntä, sana ei avaudu sulle, niin muista, mikä on numero ykkönen usko elämässä. Se on sitä, että sinä kerta kaikkiaan menet ja toimit Jeesuksen antamien ohjeiden mukaan. Mene ja sulkeudu kammiosi. Lukitse ovi jälkeesi ja rukoile Jumalasi, joka on salassa, hän maksaa sulle julkisesti. Hän maksaa sulle avaamalla sun korvasi. Raamattu sanoo, että hän usein avaa meidän korvamme ahdistuksella, vaikeuksien keskellä. Älä siis ajattele, että jos sinä etsit Jeesusta ja sulla on vaikeuksia, ongelmia, iloitse Herraa, koska hän avaa sun korvas ahdistuksella kuulemaan hänen ääntänsä. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja se on nimenomaan se reema, se on se Jumalan pyhän hengen puhuma sana, mitä me tarvitaan, että me eläisimme. Jeesus sanoi, että ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tämän tähden me olemme tulleet ajakauteen, jossa yhä enemmän ja enemmän pyritään mitätöimään Jumalan sanaa, pyritään koko aika tuomaan siihen sellaista käsitystä, että ei voi olla niin varmoja, että tämä on kaikki Jumalan sanaa. On pappeja, jotka nousee ja joiden julistus ylittää uutiskynnyksen, kun he sanovat, että he eivät enää usko Jumalaan. Se on aivan järkyttävää. Mitä semmoisella papeille tekee? Ei, mitä sellaisella papeilla tekee? Ei yhtään mitään. Meidän tulee kerta kaikkiaan muistaa, että me vielä uskovina pidämme linnoitusta yllä. Me vielä uskomme puhuvaa Jumalaa. Uskotko sinä puhuvaa Jumalaa? Tämä on ihan numero ykkönen meidän elämässämme, että me uskomme puhuvaa Jumalaan, että hän vielä puhuu meille, että hän antaa meille elävää uskoa ja se auttaa meitä ottamaan vastaan siunauksia elämäämme. Se vain, sitä kautta me voimme ottaa hengellisiä siunauksia elämäämme. Se on erittäin tärkeää. Nyt ihminen ei voi itse alkaa siunaamaan Jumalaa ennen kuin hän on uudesti syntynyt. Meidän täytyy syntyä siunaajien sukuun. Jos sä et ole ottanut vielä Jeesusta elämääsi, niin sä et voi, vaikka sä täällä laulaisit muiden uskovien mukana, niin Jumala ei voi ottaa sitä ylistystä vastaan sinulta. Kun ihminen alkaa siunaamaan Jumalaa, se on yhtä kuin, että ihminen kiittää ja ylistää Jumalaa. Se on Jumalan siunaamista. Ja meidät on kutsuttu siunaamaan Jumalaa ikuisesti. Ja kun me siunaamme Jumalaa, hän siunaa meitä. Ja tämä on sitä elämän kiertokulkua, mihin Jumala on meidät kutsunut. Hän, itse asiassa tänään juuri, nimittäin niin kuin Mikko tietää, jokainen täällä oleva julistaja tietää, julistajat joutuu välillä aivan erityisen paineiden ja ahdistusten kohteesta, koska sielun vihollinen vihaa kaikkia, jotka on etulinjassa. Ja niin joudun minäkin taas tänään jälleen kerran, ja mä huomasin yhden asian. Mikään muu ei auttanut mua sen pilven alta pois, sen painostavan pilven alta, kuin ylistys. Jumalan ylistäminen. Tunnin jouduin ylistään tai sain ylistää Jumalaa ja kiittää häntä. Ja se työnsi sen ahdistavan paineen yltä pois, joka useimmiten edeltää tällaisia kokouksia tai tulee näiden kokouksien jälkeen. Julistajat joutuu kovien paineiden ja ahdistusten kohteeksi. Ja teette muuten todella hyvin, jos muistatte vanhimmiston veljeä Mikkoa ja joskus ihan vaikka muakin. Nimittäin se on ihan äärettömän tärkeää ja myös teijaa. Julistajan vaimo joutuu ottamaan todella suuria hyökkäyksiä ja paineita vastaan. Koska vihollinen aina tulee sen heikomman astian kautta. Tosin voi olla niin, että jos sinä olet naispuolinen henkilö ja sinun aviopuolisosi ei ole uskossa, niin se sinun aviopuolisosi on silloin heikompi astia ja sinä olet vahvempi astia, koska sinä olet Kristuksessa. Se täytyy aina muistaa. Joka on Kristuksessa, niin hän on Kristuksessa vahva, koska Kristus on vahva eikä heikko. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa yhä uudelleen ja uudelleen tämä. Meidät on kutsuttu ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Se on meidän etuoikeutemme ikuisesti. Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt. Häntä minä suullani huusin ja ylistys tuli minun kielelleni. Ylistys on Jumalan antama armo. Se on armolahja. Se ei ole mikään ihmisen synnyttämä, mitä Jumala ei ota ihmiseltä vastaan mitään. Jeesus sanoi jo aikoinaan, minä en ota ihmiseltä vastaan mitään. Ja sen takia ylistys sinussa, kun se alkaa nousemaan, se on Jumalan armoteko sinussa. Se on Jumalan antama lahja sinussa, että sinä alat siunaamaan Jumalaa ja sinä voit ottaa siunausta vastaan. Koska mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Häntä minä suullani huusin ja ylistys tuli minun kielelleni. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hylännyt minun rukoustani eikä ottanut minulta pois armoansa. Me olemme syntyneet uudesti ylistäjien sukuun, siunaajien sukuun, ja meidän tulee yhä uudelleen muistuttaa toinen toisiamme, niin kuin minä muistutan nyt sinua. Sinä olet siunaaja, sinä et ole kiroaja. Sä et ole syntynyt kiroamaan, sä oot syntynyt siunaamaan toisia. Ja se meidän on muistettava yhä uudelleen ja uudelleen. Oletko koskaan ajatellut sitä, että napina ja nurina on Jumalan kiroamista? Sen tähden Jumala suhtautui napinaan ja nurinaan ja kaiken näköiseen tämmöiseen negatiiviseen kritisoimiseen niin voimakkaasti siellä erämaassa. Siellä erämaassa Mooses rakennutti ilmestysmajan ja Jumalan läsnäolo lepäsi erityisen voimakkaasti kansan yllä. Kaikki kansa näki Jumalan läsnäolon koko aika. Ja kun he alkoivat napisemaan ja nurisemaan, niin heille tuli rangaistus heti. Miksi? Koska heillä oli se siunaukseen lähde siinä käden ulottuvilla koko aika. Ja he eivät kuitenkaan ottaneet niitä siunauksia vastaan. Ja sillä he avautuivat tuhoaville voimille elämässä. Yhä tänä päivänä monet uskovat, jotka napisevat, jotka on negatiivisia, kritisoi koko aika, kritisoi julistajia, kritisoi vanhempia, kritisoi toinen toisiaan. He kiroavat itseä ja he kiroavat muita. Kaikkein halpamaisinta, mitä mä olen nähnyt tänä aikana, on netissä siellä keskustelupalstalla olevia ihmisiä, uskovia, jotka nimimerkin takaa kritisoi ja haukkuu toisia uskovia. Se on halpamaisinta, mitä voi tehdä. Ja mä todella toivon, että ei kukaan täällä olevista tee sitä, nimittäin Jumalan rangaistus tulee aivan varmasti sen ylle. Sen tähden, että Raamattu varoittaa ja sanoo, että meidän ei pidä aiheuttaa mitään vaikeuksia eikä harmia uskon velillemme. Jumala on kaiken tällaisen kostaja. Mä katselin, Ristin voitossa oli eräs henkilö. Mä haluan mainita nimiä. Mä oon tehnyt semmoisen päätöksen viime aikoina, että mä kerta kaikkiaan en halua mainita kenenkään nimiä. Mutta siellä oli eräs henkilö, joka kritisoi toista, siis yksi julistaja, joka kritisoi toista julistajaa julkisesti uskovien keskellä. Mä ajattelin, hän vielä lopetti sen puheensa siinä ja sanoi, että meillä on oikeus kritisoida. Mä ajattelin, että toi oli kyllä häpeämätöntä panettelua. Ja mä ajattelin, mulla meni täydellisesti makuisia julistajia ja mä ajattelin, että hyvänen aika sentään. Meillä on oikeus arvioida julistus. Teillä on oikeus arvioida tämäkin saarna. Meillä on oikeus arvioida sitä sanomaa, mutta olisi aina tärkeää pitää se henkilö ja se asia erillään toisistaan. Epäasiallinen kritiikki on kiroamista. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me emme ole kiroajia, vaan siunaajia. Meillä on, Raamattu sanoo, että koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Siinäkin Jumala haluaa tuoda sen positiivisen puolen, että meidän tulee koetella kaikki, pureskella kaikki, arvioida kaikki, mutta pitää se mikä hyvää on. Siinä ei sanota, että koetelkaa kaikki ja kritisoikaa sitä mikä on huonoa, vaan pitäkää se mikä on hyvää. Me olemme ystävät syntyneet erittäin positiiviseen sukuun. Mitä luulette, onko Jeesus negatiivinen vai positiivinen henkilö? Eikö hän ole maailman kaikkeuden positiivisin henkilö? Ja jos meidät on kutsuttu muuttumaan hänen kaltaisekseen, niin meidät on kutsuttu silloin muuttumaan hyvin positiivisiksi ihmisiksi. Ihmisiksi, jotka kerta kaikkiaan on siunaajia ja haluaa puhua hyviä asioita toinen toisillemme. Tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia. Mä oon ajatellut sitä, että kun kreikan kielellä sanottu vaimo skeuos, joo, täytyy Juhanilta pyytää vähän apua tässä. Skeuos tarkoittaa vaimoa, mutta myös astiaa. Ja mä rupesin miettimään sitä, että jos vaimo tarkoittaa myös astiaa, niin eikö silloin miehen tehtävä ole täyttää se astia? Ja millä mies täyttää sen astian, niin sitä hän saa itse sitten juoda. Sitä hän saa sitten itse juoda. Jos täytät sen vaimoastian katkeruudella, niin sitä hän juot sitten. Eli jos täytät sitä vaimoastiaa rakkaudella, ajattelepa nyt tässä, tässä on sun muijas. Nämä on nyt miehille tämä. Tämä ei ole naisille. Itse asiassa kyllä tämä toimii myös naisillekin, mutta tässä on nyt mies sun vaimos. Ja tässä on nyt rakkautta. Ja sinä alat täyttämään sitä rakkautta näin, ja sitä tulee ja tulee ja tulee, ja siivojen tiedoksi en kaada yli. Niin minä juon sen sitten. Minä juon. Minä nautin siitä omasta vaimostani. Ja sillä mä oon ajatellut, että jos minä puhun vaimolleni, tiedätkö mitkä on niitä avioliiton tuhoavia sanoja? Avioliiton tuhoavia sanoja on tämä, sinä et koskaan. Sä et koskaan, ja sitten se lause jatkuu. Tai sitten toinen on tämä, sä aina sinä, ja sitten se jatkuu. Tai sitten ruvetaan nimittelemään tai kiroamaan millä tavalla tahansa, niin te ymmärrätte sen, millä se astia täyttyy. Kyllä mies on astia ihan samalla tavalla. Vaimo on kutsuttu kunnioittamaan miestään, ja jos sitä sanotaan sitä miestä, se on niin surkea nahjus. Ei, mä muistan aina, mä en ollut tullut uskoonkaan vielä, ja me oltiin jossakin juhlissa, ja siellä oli eräs nainen, ei mikään uskova nainen, ja hänen miehensä, ja tuli jotain puhetta sitten, niin se nainen sanoi, että ei tosta mun miestäni ole mihinkään. Se on ihan surkea looserityyppi. Mä ajattelin, että ei voi olla totta, puhuu miestään tolle. Mies oli vaan ihan hiljaa. Mä ajattelin, että hyvänen aika, eikö se ota nyt niska persotetta ja heitä sitä järveä. Mutta ei se tehnyt niin. Ja mä olin silloin, en ollut uskossa ja mä olin koleerinen ja mä olisin saattanut jopa tehdä niin. En tosin enää, eikä mun tarvi. Mulla on niin hyvä vaimo. Mutta tilanne on, ystävät, tämä. Eli me vaikutamme hirveän paljon siihen, miten muut ihmiset suhtautuu meihin. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ensimmäinen korintolaiskirje 10 ja 9 sanoo näin. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napis, tässä puhutaan uskoville. Älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, siis Israelin kansalle erämaassa, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Me elämme tärkeää vaihetta tällä hetkellä. Me elämme kiroamisen ajakautta. Kaikki kiroavat toinen toisiaan, vaikka ne tarkoittaisikin hyvää, ne kiroaa sille toinen toisiaan. Ihmiset on piittaamattomia, ne ei välitä. Me nähtiin tämä, oli tämä Gumball, tuli miljonääriä ajaa Suomen teillä 200. Ne riehu, siellä niillä oli kuulemma rahasäkit mukana, että jos nyt poliisi sakottaa, niin voi heittää tosta noin vaan rahat, että ota siitä, jatketaan samalla tavalla. He teoillaan kirosivat muita, sen tähden, että he vaarasivat muiden hengen sillä piittaamattomalla ajatavalla. He olivat tottuneet tämmöiseen, että kun mulla on rahaa, mä voin tehdä mitä vaan. Ja mä olen huomannut sen, että jos ihminen on oikein rikas, niin hän alkaa käyttäytymään ihan eri tavalla kuin tavalliset rahvaat. Jollain lailla he ajattelee, että se eurojen määrä, kun mä seison tarpeeksi ison eurokasan päällä, niin mä olen paljon suurempi. Jotenkin ajattelee tällä tavalla. Jumalan silmissä ei ole asiat näin. Jumalan silmissä on suurin se, joka siunaa eniten, joka palvelee eniten. Ja tämä on hyvä muistaa. On erittäin tärkeää, kaikki uskovat eivät enää ymmärrä muuten sellaista asiaa, että uskovakin voi avautua napisemalla ja nurisemalla ja olemalla negatiivinen ja kritisoimalla muita, avautua tuhoaville voimille. Hyvin paljon on uskovia tänä päivänä, jotka ajattelee, että tekee uskova sitten mitä hyvänsä, niin Jumala siunaa häntä. Vaikka uskova kuinka paljon eläisi synnissä, niin Jumala suojelee häntä ja pitää häntä suojattuna. Todellisuudessa, jos uskova elää synnissä, niin vihollinen tulee ja sitoo hänet. Ja kun millainen ihminen on sidottu? Te tiedätte, millainen ihminen on sidottu. Sellainen ihminen on vanki. Ja jos ihminen on vanki, hänet on masennettu, vangit ovat masentuneita, vangit ovat, niitä eletetään vedellä ja leivällä. Eli ainakin ennen vanhaa, nykyään on hotellissa. Eli tilanne on tämä, meidän tulee valvoa tilamme. Nyt monta kertaa on niin, että uskonelämän alkuun kuuluu puhdistautuminen pahasta olosta. On ihan ymmärrettävää, että ihminen kun tulee uskoon, niin hän ei osaa vielä siunata kaikkia ihmisiä ajatuksin, puheen ja teoin, koska hänellä on paha olla. Oletko huomannut, kuinka tämän maailman ihmisillä tänä päivänä on paha olla? Miksi? Koska kaikki me olemme ikään kuin astioita. Ja ihmisiä tänä päivänä ei ole täytetty rakkaudella, vaan jollakin aivan muulla. Jumala loi ihmisen sellaiseksi, että ihminen kun on täynnä rakkautta, niin silloin hän on onnellinen ja tyytyväinen. Uskotko muuten tämän? Minä väitän, että pääosat ihmissuhteiden välistä ongelmista johtuu rakkauden vajeesta. Ihminen ei ole täynnä rakkautta ja sen tähden hän koko aika kapinoi. Ja siitä tulee kaikki seksuaaliset kieroutumat tulevat siitä, että ihminen etsii alitajuisesti rakkautta ja hyväksyntää. Hän ei ole saanut sitä, hänellä on rakkauden vaje lapsuudesta saakka. Ja Jumala haluaa vastata tähän. Hän haluaa täyttää meitä, koska hän on siunaaja ja meidänkin tehtävämme on pyrkiä siunaamaan toinen toisiamme ja täyttää sitä rakkauden vajetta, mitä tällä ihmiskunnalla on tällä hetkellä. Toinen Timoteuksen kirje sanoo näin, toinen luku, täällä kerrotaan 19-21. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Tarkoittaa siis sitä, että kun sä luovut siitä, että sä et enää täytä sitä vanhaa lihallista tai puuastiaa niillä omilla himoilla, vaan alat täyttämään sitä uutta sisäistä kultaista astiaa Jumalan sanalla ja sillä rakkaudella, mitä pyhänkin alkaa antamaan, niin silloin sinusta tulee siunaaja. Se siunaaja identiteetti vapautuu sinusta, mikä on sinussa olemassa ja kätkettynä. Ja Jumala pyrkii koko aika vapauttamaan sinussa sen siunaaja identiteetin. Mä olen nähnyt uskovia, mä oon nähnyt nuoria uskovia, oon nähnyt vanhoja uskovia ja on surullista nähdä vanha uskova, joka kiroaa koko aika. Se on surullista. Mä oon ajatellut joku, hän saattaa sanoa, että mä oon ollut 50 vuotta uskossa, mutta sen jälkeen hän alkaa taas kiroamaan. Mä näen se katkeruus vuotaa sieltä tulee kuin happoa, joka polttaa reikiä ja ihmissuhteisiin ja se on järkyttävää katsella. Ja sen tähden mä haluan ainakin muistuttaa itseäni ja kaikkia, jotka mua kuuntelee yhä uudelleen ja uudelleen, että hei, me ollaan siunaajia. Me ollaan siunaajien sukua, me emme ole kiroajia. Meitä ei ole kutsuttu kiroamaan. Mutta ihmiset, jotka on täynnä pahaa oloa, ootko huomannut sen, että monta kertaa kun julistaja julistaa ja hän osuu sillä saarnallaan arkaan paikkaan, niin sitten sieltä tulee semmoinen negatiivinen, aggressiivinen reaktio. Ja sen takia on tämä sanonta, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Ja tämä on juuri se, että ihmisillä on pahaa oloa tietyillä elämän osa-alueilla. Ja kun sä osut heidän miinakenttäänsä, kun sä astut heidän varpaille tietyllä alueella, niin silloin se tulee se totuus sieltä esiin. Ja Jumala haluaa puhdistaa meidät niin, että vaikka tulisi kuka astumaan meidän varpaille, niin me siunaamme sittenkin. Me siunaamme sittenkin. Se on meidän tehtävämme. Meidät on kutsuttu siihen, siunaamaan muita. Mutta jos ihminen on täynnä paha oloa, niin mitä muuta sieltä voi tulla kuin kirousta? Eihän sieltä voi tulla muuta kuin kirousta. Ja sen takia Jumala haluaa ensin vastauskoon tulleen, hän haluaa eristää hänet seurakuntayhteyteen pois niistä vanhoista piireistä tyhjentymään pahasta olosta. Mikko on erikoistunut tyhjentämään ihmisiä pahasta olosta, koska hän on pastori. Pastorit on nimenomaan niitä, jotka ottaa sitä tyhjentyviä likaviemäriä vastaan ja rassaa niitä puhtaaksi. Se on pastorien tehtävä ja vanhemmistojen tehtävä. Alussa ihminen, joka on täynnä pahaa oloa, niin siihen tarvitaan se sielunhoito. Siihen tarvitaan se, että ihminen purkaa sen. Mutta sen jälkeen tulee siunaaja esiin. Niin sieltä alkaa tulemaan se raikas vesi. Se tulee, koska se on annettu sinne sydämeen, sinne sisimpään. Sinunkin sisimpään se kirkkaan veden lähde, se Kristus lähde, se siunaajan lähde. Se on siellä. Uskotko se, että se on siellä? Se pitää kaivaa esiin, jos se on vielä tullut esiin. Jumala lupasi siunata Abrahamia niin paljon, että hän ei voi enää sen jälkeen pitää sitä kaikkia siunausta sisällään. Ja tämä on mun mielestä niin mahtava ajatus se, että hän on niin voimakkaasti ja runsaasti sinua siunaava Jumala, että hän haluaa täyttää sut niin siunauksillaan, että sä et voi enää pitää sitä sisällään. Että sä niinku susta tuntuu, että sä alat halkelemaan, että hyvänen aika, mun on pakko ruveta kiittää jotakin, mä en enää voi pitää tätä kiitosta sisällä. Se on uskovan normaali olotila. Kaikki muu on valhetta ja petosta. Jos uskova on täynnä katkeruutta ja vihaa, hän ei vaella valossa. Hänen täytyy tulla pois sieltä pimeydestä. Se on äärettömän tärkeä asia. Jumala sanoi Abrahamille nämä tärkeät sanat, kun hän käski Abrahamia lähtemään maastansa suvusta ja isänsä kodista siihen maahan, jonka hän hänelle osoitti. Ja jos hän sanoi Abrahamille, jos sinä lähdet tästä syntialueelta, täältä Babyloniasta, täältä synnin keskeltä ja siirryt luvattuun maahan, niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Tässä sanotaan, että sinusta tulee siunaaja. Kaikki mitä sinä teet sen jälkeen, kun sinusta on tullut siunaaja, on siunaavaa. Et enää kiroa ketään. Jos joku lyö sua oikealle poskelle, sä käännät toisenkin. Jos joku varastaa sulta jotain, niin sä et ala sittenkään kiroamaan. Jos sulle tehdään vääryyttä, niin sinä et kiroa, sinä siunaat. Sellainen on siunaaja. Kiroaa luonnostaan, siunaaja siunaa luonnostaan. Kristus on siunaaja, Abrahamista tuli siunaaja ja myös Jumala haluaa vapauttaa sinussa ja minussa tämän siunaajan. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja kiroa ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki suukunnat maan päällä. Tässä nähdään se siunauksen eteneminen vaiheittain, koko ajan kasvava siunaus. On muuten äärimmäisen tärkeää huomata yksi asia, että sellainen henkilö, mitä lähempänä ihminen vaeltaa Jumalaa, sitä suurempi siunaus hänellä on ja sitä suurempi siunaaja hän on. Ja sitä vaarallisempaa on mennä kiroamaan sellaista henkilöä. Ja tänä päivänä mä olen nähnyt sen, että on ihmisiä, jotka anonyymisti, etenkin tuolla keskustelupalstalla, siellä on pitkiä listoja julistajista, jotka on harhaoppisia. Se on valtava nimilista siellä. Ja mä oon huomannut, että mitä voimakkaampi voitelu on julistajalla, sitä varmemmin se nimi on siellä listalla. Ja tänä päivänä ihmisillä on, koska he voivat toimia anonyymisti netissä ja näillä keskustelupalstoilla, niin he eivät pelkää, heiltä puuttuu Jumalan pelko ja he kiroavat julkisesti. Ja nyt jos tulee jossain vaiheessa sellainen tilanne, että Jumala puuttuu heidän elämäänsä ja paljastaa heidän syntinsä, niin kuinka he saavat ne negatiiviset, kritisoivat kommenttinsa pois sieltä enää? Ne on siellä ihan kaiken, niin kauan kuin netti on olemassa. Ja he kiroavat kuitenkin, vaikka olisi tehnyt parannuksen, niin vuosikausia heidän negatiiviset kirjoituksensa kiroaa muita. Se on hyvin vaarallista mennä sinne pistämään mitään negatiivisuutta. Ja mä olen ajatellut sitä näin, että jos sulla ja mulla ei ole lähimmäisestä mitään hyvää sanottavaa, niin on parempi olla sanomatta mitään. On parempi olla sanomatta yhtään mitään. Mä olen huomannut sen, että mitä enemmän, ainakin omassa uskoelämässäni, mitä pidemmälle mun uskonelämä etenee, niin sitä tarkemmin Jumala koko ajan sanoo, hei muista, tie kapenee. Se kapenee koko ajan. Ole varovainen, mitä puhut ihmisistä. Koska tämä uskon elämän koko ydinajatus on se, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sielusta, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseä. Lähimmäinen on tärkeä. Se, joka istuu sun vieressä siinä, se on tärkeä henkilö. Voit kääntyä sen vieressä, että sä oot muuten aika tärkeä tyyppi. Sä oot tärkeä tyyppi. Jos et ole aikaisemmin tiennyt, niin nyt tiedät, sä olet tärkeä. Jos senkin tähden, että sä oot tullut tänne kuulemaan Jumalan sanaa, kertoo sinusta sen, että sinussa on jotakin aivan ainutlaatuista, koska sä et ole kääntänyt selkääsi Jumalalle. Se on ihan äärettömän tärkeä asia. Me eletään semmoista aikakautta tällä hetkellä, että ihmiset joukoittain luopuu Jumalasta. Menee yhä kauemmaksi ennen kuin Jumala antaa viimeisen sadon korjuun, joka on pian tulossa. Jos haluat nähdä ympärilläsi iloisia ja tyytyväisiä ihmisiä, täytä heidän tyhjät astiansa. Tämä on semmoinen ajatus, joka annettiin mulle, kun mä pohdin näitä ajatuksia. Tänä päivänä se tuli mulle mieleen ja se nousi profetaalisena ajatuksena. Täytä heidän tyhjät astiansa. Se on niin kuin tämä leskivaimo, joka huusi profeetta Elisaa, että auta profeetta, velkoja tulee ja vie mun molemmat poikani. Auta. Ei mulla ole kuin pikkusen öljyä enää talossa, ei mitään muuta. Säkin voit ajatella, että mitä mulla on. Pikkusen öljyä. Jos sulla on Jeesus, sulla on vähän enemmän kuin pikkusen öljyä. Sulla on nimittäin se öljyn lähde. Ja sieltä kun se öljyn lähde vapautetaan, niin se lähtee virtaamaan. Ja se alkaa täyttämään niitä tyhjiä astioita, joita sun ympärilläsi on. Ootko huomannut, että sun ympärilläsi on paljon tyhjiä astioita? Oletko huomannut? Naapureita, sukulaisia, lähiomaisia, omia lapsia. Tyhjiä astioita. Millä me täytämme näitä astioita? Sillä on merkitystä. Tämä nainen haki naapurista profeetan käskyn mukaan itsellensä tyhjiä astioita kaikilta naapureilta. Meni sisään, sulki oven jälkeensä ja alkoi kaatamaan omasta astiastaan muiden tyhjiin astioihin ja öljyvirtas. Tämä on se, mihin meidät on kutsuttu. Siunaamaan muita, sanoin, ajatuksin ja teoin. Siunaamaan, kaatamaan, täyttämään lähimmäistämme tyhjääkin tyhjempiä astioita. Oletko huomannut sen, että kun Raamattu puhuu sielun vihollisesta, niin Raamattu puhuu tyhjyydestä, autiudesta ja erämaasta, aavikoista ja kaikista tällaista asioista, silloin kun puhutaan sielunvihollisesta. Sielunvihollinen edustaa täydellistä tyhjyyttä. Ja sen tähden, oletko huomannut myöskin, Raamattu sanoo, että Kristus edustaa täyteyttä. Kristuksessa on koko Jumalan täyteys. Kun sinä olet Kristuksessa ja kun Kristus on sinussa, sinussa on täyteys, sinä olet täynnä. Ongelma on se, että me voimme täyttää vielä uskovinakin elämäämme turhilla asioilla. Ja silloin tämä täyteys ei pääse pulppuamaan meistä vapaasti. Kun Jumala alkaa siunaamaan uskovaa, niin siunaukset tulee usein mustaan kaapuun puettuina. Ja tämä hämää meitä. Tämä hämää meitä niin helposti. Te muistatte Abraham, Jumala sanoi, lähde maastasi ja suvustasi, mä alan siunaamaan sua. Abraham alkoi odottaa. 25 vuotta hän odotti ja hän jossain vaiheessa sanoi, mä en saa mitään jälkeläistä. Koko mun omaisuuteni menee mun palvelijalle Eliesterille. Ei tästä tule yhtään mitään. Ja hän ei tajunnut sitä, että ne siunaukset oli tulossa koko aika, mutta Jumala laajensi Abrahamin kapasiteettia ottaa vastaan. Hänen vastaanottokykyänsä laajennettiin. Silloin kun Jumala pidättää sinulta siunauksiaan, tai sinä ajattelet niin, niin se johtuu useimmiten siitä, jos olet vilpitön, että hän haluaa antaa sulle enemmän, vieläkin enemmän. Kysymys on siitä, kuinka paljon me voidaan ottaa vastaan. Jeesus sanoi aikoinaan opetuslapsille, mulla on teille vielä paljon puuttavaa, mutta te ette jaksa sitä kantaa. Te ette pysty ottamaan vastaan, koska teillä ei ole kapasiteettia riittävästi ottaa vastaan niitä valtavia siunauksia. Kuulin erään veljen taivaskokemuksen, taisi olla tämä helsinkiläinen kaveri, niin hän oli unessa, vietiin taivaaseen, niin enkeli sanoi hänelle, kun hän oli vähän aikaa vaan siellä ollut, että okei, että nyt mä vien sut takaisin, että sä et enää kestä enempää. Sulle ei voida antaa enempää, kun sun olemuksessa ei enää kestä sitä, niitä siunauksia, mitä täällä on, ja nyt lähdettiin pois täältä. Eli siis se Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Hän haluaa täyttää meitä siunauksilla enemmän ja enemmän. Meidän kapasiteetti on vastaanottokyky ei riitä. Ja tätä Jumala haluaa laajentaa. Ja sen takia sulla on vaikeuksia. Jos sä oot vilpitön uskova, tämän tähden sulla on vaikeuksia. Siunaukset tulee usein mustaan kaapuun puettuna. Jaakob menetti Joosefin. Hän luuli, että hänen poikansa kuoli. Hän oli siellä 13 vuotta, hän oli masentuneena, ajatteli, että mun poikani on mennyt. Ja koko aika Jumala siunasi Jaakobia. Koko aika Jumala tiesi, että nälänhätä tulee ja hän tulee pelastamaan Jaakobia 70 muuta ja siirtämään heidät Egyptiin, jossa he säilyvät kaikki elossa. Ja Ei Jaakob sitä tiennyt. Hän ei tiennyt, että, se on siunausta. Hän murehtii päivät pitkät, että mun poikani on kuollut, vaikka ei ollutkaan. Ja samalla hänen poikansa on vankilassa siellä. Ja hänen pojalle Joosefille sanottiin, että hei, sinä, sun veljes tulee kumartamaan sinua. Sinusta tulee veljesi ruhtinas ja hän joutuu vankilaan. Ja vankeutta tiukennetaan koko aika. Siunaukset tuli mustaan kaapuun puettuna. Hän huusi siellä jo välillä, että hei, päästä Jumala, päästä mut pois tästä vankilasta. Mutta ei päässyt. Niin kauan kun Jumala näki hyväksi, hän joutui olemaan tämä Joosef vankilassa. Siunaukset tulee usein mustaan kaapuun puettuna, mutta sitten voidaan ajatella asiaa toistepäin. Kiroukset tulee elämäämme usein kauniiseen lahjapakettiin käärittynä. Oikein kauniina. Ja just kun sä ajattelet, että tämä on mun elämäni mahdollisuus nyt. Nyt se tuli tuohon eteen. Eikä se olekaan Herrasta. Jumala koettelee, kuunnellaanko me Herraa. Vai kuunnellaanko me tunteitamme? Ollaanko me niin lapsellisia, että heti kun tulee meidän elämämme, tulee hyvä tilaisuus, me tartutaan sen kiinni. Nyt Jumala siunaa mua, nyt Jumala, entäs se olekaan Jumala? Tämän tähden Jumala koettelee meitä. Ja hän koettelee meitä nimenomaan, että ollaanko me valmiita kuuntelemaan häntä. Onko tämä Jumalasta vai ei? Kannattaa olla koko ajan tarkka. Amen. Aivan niin kuin oli Adam ja Eeva tiedonpuun juurella, he katseli sitä, voi kun kaunis, voi kun hyvän näköisiä hedelmiä. Kun tekisi mieli maistaa? David ja Batseba. Me tiedetään, että siihen aikaan ei ollut telkkareita ja David olisi pitänyt lähteä sotaan. Hänellä oli luppoaikaa. Hänellä oli turhaa aikaa, semmoista joutoaikaa. Pyhänkin on puhunut paljon mulle juuri tästä asiasta. Että jos me vaellamme Herrassa, niin me käytämme sen vapaa-ajan oikein. David käytti vapaa-ajan väärin. Hänen olisi pitänyt lähteä sotaan. Hän käveli siellä katolla ja siinä se tuli se tilaisuus. Hän näkee, nainen siellä peseytyy. Nykyään meidän tarvitsee avata, kun telkkari väärätä kanavalta, niin me nähdään ihan sama. Ja naisille ihan sama juttu. Kyllä, se naisille tulee samanlaisia kiusauksia. Ja Ahab ja Joosafat on hyvä esimerkki siitä. Ahab oli todella jumalaton Israelin kuningas ja Joosaf Juudan kuningas. Ja Ahab sanoi, että lähde mun kanssani sotaan. Tämä Joosafat nimenomaan teki tämmöisiä epäpyhiä liittoja. Ja tämä oli hänelle, johti kiroukseen hänen elämässään. Kaikki kauniit asiat ei välttämättä olekaan siunaukseen johtavia meidän elämässämme. On mielenkiintoinen sana, tämä barak hebreaa, se tarkoittaa siunausta, mutta se tarkoittaa myös kirousta. Sama sana tarkoittaa siunausta ja kirousta, ja tämä pisti ajattelemaan mua ihan erityisellä tavalla. Siunauksen ja kirouksen raja kulkee meidän asenteissa. Me voimme puhua samat sanat toinen toisillemme. Mies voi sanoa vaimolle, minä rakastan sinua. Mutta jos hän samalla pettää vaimoaan, niin ne sanat on kiroamista, eikä siunaavia. Ja sen tähden sanoilla ei ole niin paljon merkitystä kuin niillä asenteilla. Jos asenteet on oikeat ja sanat tukee niitä asenteita ja ajatuksia, niin silloin siinä on siunaava voima. Ja tämän tähden Raamatun kohta, mikä mä oon täällä aikaisemminkin lukenut, mutta luen sen vielä, koska se on niin tärkeä ja aukas mulle niin paljon asioita, kun mä oivalsin sen kerran. Joka siunaa ystävänsä isoäänisesti aamulla varhain, sille se luetaan kiroukseksi. Mä en vuosiin ymmärtänyt tätä, mitä tää tarkoittaa. Mä yritin selvittää, mutta mä en tajunnut. Ja sit mä kerran pyhäänkin eräänä aamuna sen selvitti mulle. Ja hän sanoi näin. Täyty ensin pyhällä hengellä. Tule ensin Jumalan siunaavan hengen valtaamaksi ja sitten ala siunaamaan muita, niin välität siunausta eteenpäin. Jos et täyty pyhällä hengellä, niin vaellat lihassa. Ja kun alat lihassa siunaamaan, niin se onkin kirousta. Mietipä tätä. Tämä on tärkeä periaate, äärimmäisen tärkeä periaate. Mä annan toisen esimerkin, apostolien tekojen 16. luku. Tämä on tietysti karkea, hyvin karkea esimerkki, mutta on kuitenkin. Täällä Paavali on Työtiran kaupungissa ja täällä tapahtuu heidän mennessään rukouspaikkaan, että heitä vastaan tulee eräs palvelija tarjossa oli tietäjä henki, ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia. Miksi? Koska tämä nainen kirosi heitä koko aika. Huomasiko sanoissa mitään, että se on kiroamista? Ei mitään voinut havaita. Ne sanat oli aivan oikeat, mutta ne oli väärässä hengessä. Ja koko aika hän pyrki kiroamaan ja sitomaan Paavalia, tämä henki. Ja sitten vasta kun Paavali ajoi sen hengen ulos, niin se tilanne laukesi. Eli siunauksen ja kirouksen raja kulkee meidän asenteissamme ja motiiveissamme. Meillä tulee olla sen tähden oikeat asenteet ja motiivit. Ja ainoa motiivi, mikä on, millä tavallaan Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin, on koko ajan rakkaus. Lähimmäisen välittäminen, hyvän tahtoisuus. Pari ajatusta vielä tässä loppuun. Eli nyt ihminen, joka on muuttunut siunauksen lähteeksi, niin hänestä on tullut hyvän tahtoinen ajatuksissaan, puheessa ja teoissaan. Ja silloin hänessä oleva pahan suopaisuus on ristiinnaulittu. Ja tämän tähden Jeesus käski meitä ottamaan ristimme joka ikinen päivä ja seuraamaan häntä ristiä kantaan itselleen kuollen, koska meidän tulee kukistaa itsessämme oleva kiroaja. Meidän lihamme on kiroaja, meidän lihassamme ei ole mitään hyvää. Ja tähän lihaan kuuluu vanhat ajatusmallit, vanhat motiivit, vanhat asenteet, vanhat tottumukset, vanhat tunteet, vanhat uskomukset. Kaikki nämä kuuluu lihaan. Se ei ole pelkästään se ruumis, vaan se on koko vanha olemus. Mitä on siis, minkälaisia merkkejä siis on sellaisen henkilön elämässä, joka on siunattu? Vuorisaarnasta se löytyy. Vielä mä haluan tähän loppuun nämä tuoda, koska Jeesus sanoi täällä vuorisaarnassaan, että siunattuja ovat. 3.8 käännös kääntää sen autuaita ovat. Mutta englanninkielinen käännös, kuningas Jaakon käännös sanoo, siunattuja ovat hengellisesti köyhät. Siis jos sinä olet siunattu ja vaellat Jumalan siunauksen alla, sulla on oikea asenne. Sulla on se lähimmäistä rakastava asenne ja asenne, että minä olen hengellisesti köyhä, minä tarvitsen Jumalaa. Oikea asenne ja siunauksen merkki on myös murhe synnin tähden. Autoja tai siunattuja ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ihminen, joka murehtii synnien tähden, saa lohdutuksen Jumalalta. Me elämme aika kautta, jossa ihmisillä ei ole enää Jumalan pelkoa. Meidän tulee varjella Jumalan pelkoa. Se on ensimmäinen, joka katoaa ihmiset, joka alkaa siirtymään kohti pimeyttä. Jumalan pelko. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Eli mielen ja sydämen rauha. Jos sinulla on lepo ja rauha ajatusmaailmassa ja tunnemaailmassa, se välillä voi järkkyä. Kyllä mä sen tiedän, se välillä voi järkkyä, mutta tämän tulisi olla silti se perustavaa laatua oleva olotila, lepo ja rauha. Se on merkki siunauksesta. Se on merkki siitä, että nyt minä voin ottaa vastaan Jumalalta siunausta ylhäältä. Hän siunaa minua rauhalla ja levolla. Autuaita ovat, siunattuja ovat ne, jotka janoavat ja joilla on vanhurskauden nälkä, eli Jumalan sanan nälkä. Jos sinulla on Jumalan sanan nälkä, sä kaipaat Jumalan sanaa, sä haluat tutkia sitä enemmän, sä oot siunattu silloin. Sä olet Jumalan siunauksen alla silloin. Sä tiedät, että sua siunataan. Jos sä oot armahtavainen, laupias, sä olet siunattu. Jos sulla on halu edistää rauhaa uskovien tai kaikkialla, mihin sä menet, että sä olet rauhan rakentaja, sä olet siunattu ja sä siunaat silloin muita. Ja nämä on niitä merkkejä, mistä me tiedetään, ollaanko me siunattuja vai ei. Ja vielä on se, että jos joku on oikein erityisen siunattu, häntä vainotaan. Saatana vainoo, ihmiset vainoo, pirulliset ihmiset vainoo sellaista henkilöä, joka on erityisen siunattu. Se on hyvä merkki. Tietenkin, jos sua vainotaan sen takia, että sä teet koko ajan pahaa muille, niin se on ihan eri asia. Siitä mä en puhu mitään. Ja viimeisenä, ehdottomasti viimeisenä ajatuksena on siunauksien välittäminen kätten päälle panemisen kautta. Ja tämä on myös tärkeää, mutta on hyvä muistaa, että myös kirouksia voidaan välittää kätten päälle panemisen kautta. Jos ihminen elää synnissä, ja siitäkin on pahoja esimerkkejä Suomessa, ja jälleen en mainitse nimiä. Ihminen, joka elää synnissä, jatkaa julistustyötään, siunaa muita, hän siirtää kirouksia muiden ylle. Niitä syntejä, joita hänellä on, hän siirtää. Hengellinen laki on tämä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Eli sä voit siirtää siunauksen tai kirouksen. Ja sen tähden julistajalla on äärettömän tärkeää, että julistaja ja vanhimmat ja kaikki, jotka palvelee, todella valvoo tilansa ja näkee oman vastuunsa. Että me todella voimme välittää lähimmäisillemme siihen hätään ja kärsimykseen siunaavaa voimaa Jumalalta. Aamen. Aamen. Aamen.